përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti thot se serbët e Kosovës duhet të çlirohen nga tutelat e Serbisë. Rruga për në Banjsk vazhdon të jetë bllokuar. Sulmi në Banjsk vën në pikpyetje dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi i së dielës në Banjsk të Zveçanit i ka ekspozuar vështirësitë dhe nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në ruajtjen, mbrojtjen dhe kontrollin e kufive me Serbinë. Sipas kryeministrit, më 24 shtator është rrezikuar siguria kombëtare e Kosovës dhe është shpërfaqur gatishmëria e, siç thot, grupeve kriminale dhe terroriste të cilat i kemi luftuar për më shumë se 2 vjet e gjysma.
Kufirin me Serbinë, më shumë se sa via e gjatë kufitare dhe terreni malor, veçanërisht në pjesën veriore, të rrezikshëm dhe të vështirë e bëjnë sjellja dhe apetitet e Beogradit zyrtar.
Ai ka thënë se me pjesëmarrjen e nën kryetarit të listës serbe Milan Radojičić në këtë sulm, që Kurti e ka quajtur terrorist, është vërtetuar rëndësia jetike e ringjalljes së pluralizmit politik të serbëve në Kosovë.
Nuk ka demokraci e liri pa pluralizëm. Serbët e Kosovës duhet të çlirohen nga tutelat e Serbisë. Edhe nevojën për dënim të hapur me gjuhë të qartë e të përveçme dhe kërkesa të prera ndaj Serbisë nga komuniteti ndërkombëtar.
Kurti e ka nisur mbledhjen e qeverisë me një minutë heshtje në nderim të zyrtarit policor të vrarë. Rruga që të çon në fshatin Banjsk të Zveçanit vazhdon të jetë bllokuar nga policia e Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë sot se ky fshat do të vazhdojë të jetë i bllokuar deri në orët e pasdites, kur autoritetet pritet të marrin një vendim. Policia e Kosovës ka përfunduar bastisjet në përshtëpit dhe objektet në dhe përreth fshatit Banjsk të Zveçanit dje pasdite. Grupi që fillimisht sulmoi policinë e cila po tentonte të largonte një bllokadë nga rruga u strehua në manastirin e Banjskës, prej ku vazhdoi sulmet ndaj policisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kontrolli i kufirit në pjesën veriore nuk është i kollajshëm. Kush është përgjegjës për sigurinë atje dhe pse është sfiduese ajo pjesë e kufirit kryesisht me terrene të ashpra të pabanuara, Krenare Cuboli shpjegon përmes materialit në vazhdim.
Nuk është kollaj kontrolli i kufirit në atë pjesë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka fjalën për vijën kufitare me Serbinë në pjesën veriore. Pse është sfidë kontrolli atje dhe a ka nevojë Kosova për ndihmë në menaxhimin e asaj vije? Shpjegojmë në pak minuta. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e asaj vije përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e mirë është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit në dhjetorin e vitit 2011. Atë që për Kosovën është kufi, Serbia e konsideron vi administrative. Sidoqoftë, në atë marrëveshje, palët janë marrëvesh që t'i krijojnë disa pika të përbashkëta në vend kalimet kufitare, Jarinj, Bërnjak, Merdar, Mutivod, Mushibab dhe Dheu i Bardh. Por Kurti e ka përmendur një pikë tjetër si më problematike.
Ai vend quhet Izvor. Në këtë anë është Zveçani, në anën tjetër është Noi Pazari. Dhe ai vendkalimi kufitar Izvor nuk është vendkalim me integrim të menaxhuar të kufirit, siç ka qenë dakordimi në Bruxelles prej paraardhësve të mi në qeverisje, sepse Serbia nuk e ka zbatuar.
Kush duhet t'i ruaj kufit e Kosovës? Këtë pyetje kanë bërë shumë banorë të Kosovës, sidomos pas vrasjes së një zyrtari të policisë së Kosovës në veri më 24 shtator. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare, policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it atë botë, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ekspertët e sigurisë besojnë se gjetja një sasie të madhe të armatimit më 24 shtator në banjës të Zveçanit pas një sulmi ndaj policisë së Kosovës nga personat të armatosur, tregon se nuk ekziston kontroll efektiv në zonën kufitare periore. Atëherë, çfarë duhet bëhet?
Është moment i duhur që Forbi ta implementoj mandatin e ti e që është sigurimi që elementet që e destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë të mos futën Kosovë.
Mentor Vrajoli beson se është vështirë që të mbulohet gjitha ajo pjesë me prani statike për shkak të terrenit të vështirë. Andaj sugjeron përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufive, vendosjen e kamerave në atë zonë dhe rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Në një platforme, Serbia nuk është duke këtry punën e vetë, nëse Serbia nuk është e përfshirë dhe i përdejti në mështetje të tyre strukturave që janë duke u futë në Kosovë për ta destabilizu Kosovë.
Disa të tjerë besojnë se menaxhimi i kufirit në atë pjesë veriore të Kosovës është sfidues për shkak të numrit të vogël të pjesëtarëve të kuforit në Kosovë. Në këtë vend aktualisht shërbejnë 4500 trupa të misionit paqëruajtës nga 27 vende. Ne kemi pyetur qeverinë e Kosovës nëse do të kërkojë angazhimin e kuforit apo të mekanizmave tjerë për rritje të kontrollit në kufirin verior ose nëse ka kërkuar ndihmë parë, por nuk kemi marrë përgjigje nga ekzekutivi.
Sulmi në Banjsk nga një grup i armatosur i cili u përlesh me policinë e Kosovës vën në pikë pyetje dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa qytetarë shqiptarë dhe serb. Njohësit e rrethanave politike theksojnë se gjendja në veriun e Kosovës është e keqe dhe se dialogu i deritashëm nuk ka dhënë fryte. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të bëj dialog me Serbinë pa sqaruar të gjitha rrethanat lidhur me incidentin e së dielës në veri të Kosovës, ku gjatë përplasjes së policisë së Kosovës me një formacion të armatosur pati të vrarë dhe të arrestuar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Më 24 shtator, një polic i Kosovës mbeti i vrarë pasi patrulla me të cilën ishte u sulmua nga grupe të armatosura. Ngjarja ndodhi në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, zonë banuar me shumicë serbe. Përleshjet që pasuan me sulmuesve dhe forcave të rendit rezultuan edhe me tre sulmues të vrarë dhe disa të arrestuar. Dialogu me Serbinë nuk ka kuptim, thot për Radio në Evropa e Lirë Zeqir Gashi. Duke folur pas përleshjeve të dhunshme në Banjsk, ky qytetar i Prishtinës thot se të gjitha rundet e deritashme të bisedimeve kanë shkuar kot.
Me këtë rast fundit është një pasqyr me i kallëzu vështisë ndërkombëtare Evropës edhe Amerikës. Kosova është të mbrojt teritorin e vetë, Serbia është agresori.
Rezarta Basha konsideron se pas incidentit të së dielës, pala e Kosovës nuk duhet të pranoj të bisedoj me Serbinë pa kushte.